Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə namizədlərin ilk teledebatı keçirilib. New Yorkda Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə xaricilər nazirlərinin görüşü olub. Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasındakı əlaqələr intensivləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Birləşmiş Ştatların Oxford şəhərində prezidentliyə namizədlər Respublikaçı John McCain ilə Demokrat Barack Obamanın ilk seçki qabağı teledebatı olub. Debatın ilk hissəsi ölkədəki iqtisadi böhrana əsr olunub. Bundan sonra namizədlər xarici siyasət məsələsini müzakirə ediblər. İraq məsələsində tərəflər arasında dərin fikir ayrılığı olub. John McCain İraq müharibəsinə haqq qazandırıb.
This strategy has succeeded.
McCain deyir ki, Amerikanın İraq siyasəti uğurlu olub və onlar evə İraqdan qələbə ilə dönəcəklər. Demokrat prezidentliyə namizəd Barack Obama isə hesab edir ki, Amerika heç zaman İraqa girməməlidir və əvəzində diqqəti Əfqanistanda talibansılarla Əl-Qaidaya qarşı mübarizəyə yönəltməlidir.
I think the lesson to be drawn is that
Barack Obama deyir ki, biz qüvvələrimizdən istifadə edəndə heç zaman tərəddüd eləməməliyik, ancaq biz qüvvələrimizdən ağılla istifadə etməliyik və biz bunu İraqda eləmədik.
And we did not use our military wisely in Iraq.
John McCain bundan əvvəl ölkədəki maliyyə böhranına görə debatın təxirə salınmasını təklif eləmişdi, lakin Barack Obama bu təklifi qəbul eləməyib, deyib ki, seçicilər namizədlərin mövqeyini bilməlidir. Noyabrın 4-də keçiriləcək seçkilərə dək daha 2 teledebat keçiriləcək. New Yorkda Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan xaricilər nazirlərinin görüşü olub. Görüş BMT-nin baş assambleyası çərçivəsində keçirilib. Türkiyənin xaricilər naziri Əli Babazan öncə Ermənistanlı həmkarı Eduard Nalbandyanla görüşüb, sonra isə Azərbaycanın xaricilər naziri Elmar Məmmətyarov da onlara qoşulub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən New Yorkda olsa da görüşə qatılmayıblar. Nazirlər Qarabağ münaqişəsi və problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə ediblər. Nazirlər görüşdən sonra jurnalistlərə dialoqun səmərəli olduğunu və bunun danışıqlar prosesinə təsir edəcəyini deyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasındakı əlaqələr vitse-prezident Dick Cheney'nin Bakıya səfərindən sonra daha da intensivləşib, Səadət Akif qızı xəbər verir.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra hər iki ölkə arasında əməkdaşlığın intensivliyi müşahidə edilir. Bu sözləri ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Anne Dorsey səfirlik nəzdində Amerika Komersiya Xidməti Ofisinin açılması mərasimində bildirib. Səfirin sözlərinə görə ABŞ Azərbaycanla tərəfdaş kimi geniş və müxtəlif məsələlər üzərində işləyir.
Biz xüsusilə inanırıq ki, bu regionda sabitlik və təhlükəsizliyin təminatının əsasını qoymaq lazımdır və İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli hər zaman olduğundan daha vacibdir.
ABŞ Komersiya Departamentinin başçısının müavini Paul Dick isə bildirib ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda departamentin ayrıca Bakı nümayəndəliyi açılacaq.
Səadət Akif qızı. 2020-ci ilədək Rusiyanın nüvə silahları sistemini təkmilləşdirmək lazımdır. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib.
Zaplanirovana.
Qanatlı raketlər daşıyan atom sualtı qayıqları başda olmaqla çox məqsədli sualtı qayıqlar, habelə kosmik müdafiə sistemi yaratmaq lazımdır. Dmitri Medvedev. Məsələyə münasibət bildirmiş ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, bu nüvə silahları sayəsində qüvvələr balansına təsir eləməyəcək. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi İsraildən silah alınması ilə bağlı yayılmış məlumatları təsdiqləmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu barədə onlarda elə bir məlumat yoxdur. İsrailin Heretz qəzeti dünən yazıb ki, Azərbaycanın İsraildən 100 milyonlarla dollar dəyərində silah və sursat satılması ilə bağlı tərəflər arasında razılıq əldə olunub. Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda internet tarifləri 20% aşağı salınacaq. Bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyası Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı ölkədəki internet provayderlərlə danışıqlar aparılır və artıq bir çoxları ilə razılıq əldə olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, az sonra verilişimiz davam eləyəcək.
Yok, bosuluk da öyle bu. Bu halka hayanattı.
Kırda töyğünü temizin. Onun içine yağışlanmır. Ama bu güzel evin içinde o yağış yağında başının üstüne.
Böyle. Benim 4 yaşında uşağım evcetiymişti bir de buradan.
Bunlar işte müthiş.
O uçmadı selde. Ama yerde kalanı. Bak bir de bak bu kulu kişinin aynı oyunu geldi töküldü kapımıza. Abbas'ın aynı oyunu. Hamısı geldi bizim kapıdan. Keşke o Mosul'u kimdi onun hayatına.
Sel getirdi.
Her şeyleri bağdaşların hamısının belası
getirdi. Böylece yani övüyorsun da onu.
Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan arazisinde mecburi köçkünler için salınmış kasabelerin sakinleri hesap edir ki, evlerinin yeri düzgün seçilmeyip. Deyirlər ki, tikinti aparan təşkilatın səhlənkarlığının, naşılığının əziyyətini indi onlar çəkir.
Ben buradan 10 kilometre aralığından
gelmişim.
Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ
olun. Siz kimsiniz? Ben Firdevs Sönuh Rermanoğlu.
Burada yaşıyorsunuz da?
Burada getirdiler bir taş ev tikifler bize. Bir de tuvalet. Evvel salam. Hamamı yok. Hiçbir şey yok. Özümüz için şerait kururuz. Sel de bizim evimizi yıxır. 3-4 ayda da gedifler. Hele sel emeğe ait hele problem gelip yaratmayıblar. O onun üstüne atır. Bu birisi de bunun üstüne atır.
Şimdi bu kasabada hamam var.
Hey, tamam da yoktu. Her birisen ne kadar cemaat? Bir de bak baba ora bak. Bak o cemaat hamısı. Gedir geçe evin küncünde kısıla kısıla ülke ülke gece karanlıkta çimir. Abi böyle kam ediyorlar ha. Bekâ sefteyren. Buradan da selin ucun basır berdan aynı hamının evin yılı aparır. O biri komşulara da der ama gelin gelin deyin der mi annem yaşıyor. Dedim öyle cehennem öyle o güne kalmalı mehluksun siz. Hamma axı, mən də o günə qalmalı deyiləm axı. Mən balaca uşaq...
Ərdağın kəsirlər axı, neyinə?
Həli, mən balaca uşaq böyüdürəm gələcək üçün. Nə bilim indi, nə olacaq gələcəkdə, saldat olacaq, nə olacaq? O uşağı sev götsün aparsın.
İyul ayında yağan güclü yağış qəsəbədəki bir çox həyəti bərbat hala salıb. Cəmaatın gözü necə qorxubsa, göydəki bulutların birinin rəngi balaca bozaranda düşürlər əl ayağa ki, bəs havadan sel əminin, yağış əminin iyi gəlir və başlayırlar güman gələn adamlara zəng eləməyə.
Mən o günə... Betonlaşdıran adam var ona. Aya, sel gələcək, haradasan? Bakıdayam, həkim, Bakıda. Ay, qaçıqda nə sel gəlir? Həkim, 2 gündən sonra oradayım, hələ gəlir çıxmı fikirət? Fikret de...
Sel geldi gitti, Fikret gelmedi.
Sel hele Allah'a şükür ki öttü gitti ama bulut görgür. Gelsen seher selle Fikret'le birlikte geleceğim.
Zobucuq'daki bir sahili kasaba sakinlerinin narahatçılığını artıran sebeplerden biri de bazı yerlerde necə deyirlər infrastrukturun düzgün qurulmamasıdır. Çirşap suların axıdılması için koyulan borular suyun axıb öz çuxurunu tapmasına yardımcı olmaqdansa onu cemaatin həyatına yöneldirerek daha çok problem yaratır. Buna göre birbirinden incik düşen qonşular da var. Yağış yağanda təkcə selin gəlişindən yox, həm də gedişindən ziyan çəkənlərdən biri də 80 yaşlı quru kişidir. Cavanlıqda fəhlə işlədiyini desə də, başındakı ağ şlyapa, gözündəki eynək və yerə dayayaraq gəzdiyi çubuğu onu daha çox ötən əsrin əvvəlinin ziyalılarına bənzədir. Quru kişinin evinin kandarında tuturam, hökumətdən giləylənir.
Salam Məleki. Soruşuram ki, görüm nə var, nə yox buralarda.
Nə var, nə yox oldu, kim çıxasın sağlıqda suyun içinə. Nə var, nə yox oldu.
Yağış yağanda sel gəlir.
Ha, sel gəlir, sel gəlir. Nə deyir? Ha, görürsən bir bağ ağdanı.
Bəs kimə demisiniz? Dərdinizi demisiniz?
Hamısın demişəm, heç vecdərin alan yox.
Elə yağış gəldi, sel olasınız.
Ha, mütələ.
Neçə yaşınız var?
80.
Kimə nə inəmisiniz ki, sizi gətirib belə selin içinə salıblar?
Heç kəsə. 3 şahid vermişəm onun üçün.
Qulu dayı, neçə otaqdı sizdə?
3.
Evin vəziyyəti nətərdi?
Ev heç ev bir tərəf çökür. O deyə oradan da partlayıb, o da ha.
Divar.
Ha.
Bəs yardım verirlər?
Nə yardım mı? 5 kilo unla, 6 baş külə saxlama olar.
Bəs ayrı nə verirlər undan başqa?
Bir simşikə yağını, nə bilim, 1 kilo pisox, 1 kilo güyü, sən sağlığın, bilirəm nədər danışdırdım, bilirəm. 2 şahit vermişəm, nə verir? Öz aramızdır, burada Azərbaycan. Gətir ki, turbanı qoy, bunun evinə deyir. Bax, belə qonşuq olar. Ondan da bax, o kişi məndən küsüldür, bax, o deyir. Deyirsən bunu ya, bura koydum. Zaman ne bilin? Getir beni gece töküp bura. Kalmışam burada.
Qulu kişinin iki oğlu müharibədə həlak olub. Tanıyanlar deyir ki, onun oğlu Yaqub rayonda milli ordunun təməlini qoyanlardandır. Evdikənlərin qulu kişidən incik saldığı qonşu Tahirdir. Tahirin uşağı birinci qrup əlildir. El dilində desə yataq xəstəsidir. Tahir və onun həyat yoldaşı heç bir köməklikləri olmadığını deyirlər. Elə çarpayda arxası üstə düşüb qalmış yaraşıqlı oğlan uşağını bizə göstərəndə də ümid edirdilər ki, bəlkə eşidib köməklik göstərən oldu. Çox keçmir ki, söhbətimizə yenə də sel gəlir.
Bahan yox.
Hamısı gəlib,
bax, şiir durpa atıbıra. Ordun gəlib dolur, hamısı da bura qapıya. Bizdən pəs duruşan. O da hamısı natəmizlikdir, nə? Bax, o torpağa doldurmuşam, deyə, orakı, heç onun imkanım yox da, hörəm.
Torpağı doldurmuşum. Hiç olmasa su evin başına gelmedi. Bu tarafa gitsin.
Ben kaçtım koma dedim ki hadi. Benim şu an parçalı su geldi buradan. Dedi o yerin tapu gelecek, düzelecek. Böyle haksızlık olur. Böyle bir iş olur. Kanalizasyon da. Güya kanalizasyon da koyuyorlar. Yukarıdan hamısı kanalizasyon yoktu. He. Kimiler orada iyi bakıyorlardı. Hamısı buraya, kemdeş de buraya. Yıkıklar buraya geldi. Ha, o da bizim... Bir de ver, bizim herşe gel. Bak bizim herşe. Başıma dönüyorum. Bunun tedbirini görüyorum.
Qəsəbədə çoxlar istəyirdi ki, onların da həyətlərinə gedib baxaq. Vəziyyət göz qabağında idi. Bəzi yerlərdə evlər yoldan xeyli aşağıdır. Hamının ağız dolusu danışdığı selin izləri hələ də qalır. Məcburi köçkünlər deyir ki, kimə müraciət edirlər, heç bir xeyri yoxdur. Qəsəbələr üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmov isə hesab edir ki, bu elə bir ciddi problem deyil. Vəziyyətin təkrarlanmaması üçün işlər görülür. Layihin sütundan gəlib baxıblar. Sel tutan yerlərdə istinad divarları tikiləcək.
İstinad divarları qurulur hansı ki çökəkdə yerləşən yerdir. Layihənin üstü gəlib baxıb hansına lazımdır, tədbirlər görülür.
Zobucuq relyefcə dərəli təpəli bir yerdir, amma çılpaqdır. Hələ ki burada nə ağac, nə də kol gözə dəyir. Gözə dəyən yaşıllıq məcburi köçkünlərin həyətlərdə etdikləri bostan bitkilərindən ibarətdir. Burada qaz yoxdur. Sakinlər özlərinin dediyi kimi qışı elektriklə qarşılamağa hazırlaşırlar.
Ciddi tədbir görürsün onlar
haqqında. Həyətdə nə misiniz?
Qarğudalı, bunlar da bura nə bilim pomidor əkib, lobya əkib. Elə başımızı girəliyirik, tənə vaxtımız keçsin. Bir də yardımı gözləyirdik. Yani.
Qışı nə yandırasınız?
Qışı işıq versələr, işıq olmasa da qalın palton tapmalıyıq hərəmiz.
Pamir, qala.
Arvad ölsə də olar, uşaq. Arvadı ala bilərəm.
Qasqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Departamentinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, qəsəbələrdə qazlaşma prosesi tədricən aparılacaq. Azərqaz bu məsələni öz öhdəsinə götürüb. Hələli isə...
Qış aylarında təbii qazla təmin olunmayan kənd və rayonlarda bütün məcburi köçkünlərə ağ neft verilir. Yanacaq kimi ağ neft verilir.
Zobucuqda vəziyyəti müəmmalı qalmaqda davam edən zümrələrdən biri də əslən işğal edilmiş rayonlardan olmayan gəlinlərdir. Onlar məcburi köçkün sayılmadığına görə yardım almırlar. Əslində bu təkcə Zobucuğa aid olmayan ümumi bir problemdir. Hökumət belə qadınlara yardım vermədiyi üçün kişilər deyir ki, arvadlar uşaqların payını yeyir.
Hər özünə bir ailə alıbdır, nə?
Hə.
Sonra həmin ailələr 3-4 dənə uşaq doğubdur, açığım deyək.
Hə.
O uşaqların yeməyi durur, həmin arvadda gəlib uşağın yeməyini yeyir.
Niyə, yeməyi?
Kəsiblər, payını kəsiblər.
Bir gəlinə mənim var.
Ha, bir gəlinə bunun var.
Gəlinə.
Və bura.
İstinən almışam gəlinə. Gəlinə nə produkt verirlər, nə yardım pulu verirlər. Bu gəlinə yeməlidir. Nəyə görə? İndi bu qaşqına gəldi, yeri qızıdır. O, indi yeri qızı demir, nə yeməlidir?
Bizim qaşqınlarda, ərə gedib başqa rayonlara. Onlar için acaksınlar. Bu ne oyundur?
O heç onun için kesilir.
Böyle ölçüye münasibet beslemek olar halka.
Niye vermirler? Esas budur.
Allah'a şükür. Prezidentimiz böyle bolluk yaradı, rahatçılık yaradı.
Axtarıb belə gəlinlərin birini tapdıq. Bu sarışın biraz da həyatdan küskün gənc bir xanımdır. Danışanda kövrəlsə də əlindən gələni edirdi ki, ağlamayıb dərdini sona dək deyə bilsin.
Azadlıq adıyorsun, burada cəmaatın vəziyyəti ilə maraqlanırıq.
Cəmaatın biri də biz.
Nətədir vəziyyət?
Bax, enişdi qızıyam. İki evladım var. 11 ildə ailə qurmuşam. İndi məcburam ki, mən ailəm dağında, amma heç nə vermirlər. Çörək bunu vermirlər. Produkt vermirlər. Harada deyirəm, deyirlər yerli qızı. Özümdə birinci qəsəbədə görsən, yaşayıram ki, evladım var.
Uşaqların neçə yaşı var?
Oğlumun 8 yaşı var, qızımın 7 yaşı.
Məktəbə gedirlər?
Bir gedirlər, məcburam ki, mən onları nəyinə təzə, mən paltar alıb geyindirməliyəm. Yoldaşım da işləmir və bu haqda biz hara deyək.
Evin vəziyyəti nə tərdir?
Ev deyil. Elə yaşayırdıq da, elə hər yeri çıçan yolsudur. Mənim sözüm odur ki, heç bir yerə dəyə bilmirəm. İndi Mehriban xanıma şeylə məktub yazar. Özləri deyir ki, evlad ana evladı atmasın. Özü də qaçına produkt verir, nə yardım verir, nəyini saxlayayım mən bu uşaq?
Dövlət Qaçqınkomdan da bildirdilər ki, məcburi köçkün olmayan gəlinlərin özləri həqiqətən də yardım almırlar. Bu problem komitəni də düşündürür və məsələyə baxılır. Qəsəbələrdə seldən heç də az əhəmiyyət daşımayan məsələ işsizlik və ərzaq problemidir. Sakinlərin dediyinə görə işləmək cəhdi onların bir çoxunun ayda bir dəfə almalı olduqları yardımdan məhrum edib. Qəsəbənin özündə iş yoxdur. Buna görə də sakinlər başqa yerlərə günəmüzd işləməyə getmək məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Bu isə onlara baha başa gəlir.
5 adda ərzaq, 5-li 4 addadır.
4-lü dənə elə bir düyü ya.
İndi kim vermir sizinkini? Gedək kimdən soruşaq? Niyə vermirsiniz? Adını bilirsiniz?
Onu biz bilsen yeterli.
Biz hiç kes bilmiyoruz.
Yok yok. Burada bir nefer JEK'in numayendasıdır.
Gelir deyir ben yoklamayam. Ne deyir ben kimim? Gelir mesela için kimse gidip iş dalınca. Hamı davan adam da gitmeli pul kazan. Vardısa işlemi. Gelir bağlayır. Kapını ya bağlayır yani mesela için adın yazır ki boş. Sen gidersen yardım alma. Ayın başı tamamında yardım gelir. Gidersen yardım alma adın yoktu. Niye yoktu? Yoklama gelip yokluyup evde olmamışsan. Evin boş olup yaşamırsan. Ne ter yaşamırım. Diyor ki bize gösteriş bile verilip. Ne demir kim gösteriş verir? Yiğiten gelir ki ben yoklamayayım. Yardım veren sabit seliridir. O da seneti koyur kabakan. Bakırsan ki senin adın yoktu. Diyor sana yardım düşmüyor. Bir kelime ve sıra. Problem her
gün evde olmalı.
Her gün evde olur. Ne ter olalım. Mesela yaşlarında bize pul kim versin. Her ay versin de heştat maat. 100 maat pul versin. Oturma evimde içeri gitme.
Olsa mümkün veririm. Leş vermesinler.
Niye vermirler?
Yani bu danışıkma göre ki hakikati niye deyirsen? Hakikati dediğine göre her şeyden mərumsan.
Hakikate göre az kalmağına da ya.
Hakikate göre az kalmağına değmez.
3 aşağı 3 aylığını burada prodüksiyonu kesmiyor. Neye göre kesmiyor? Eğer biz burada akran ise geri kalak
beyaz. Niye kesifler? Değiller niye kesmişiz?
Niye kalmışım? JEK de gelir. Gelin kim diye burada kalmışım.
Kesebeler üzere Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmovla yolda rastlaşırıq.
Siz kimsiniz?
JEK'in rəisiyim.
Burada. Ha. Adınız nədir?
Vüqar.
Familiyanız?
Rüstəmov.
Vüqar bəy, burada adamların deyir gəlib, evdə olmayanın qapısını bağlayırlar ki, sən burada yaşamırsan.
Yo, o problem yoxdur, o yalan danışırlar.
Çox adam danışırlar, ona görə.
Yalan danışırlar, elə bir problem yoxdur. Qayda var ki, məcburi köçkün ev verilən kimi köçməlidir mənzilə. Bunlar köçmürsə və bu başqa digər yolla əlaçı təlimata uyğun olaraq tədbir görülür.
Nədir bax məsələn tədbir?
Tədbir odur ki, bizim ancaq məqsədimiz odur ki, bu dövlətin külli miqdarda vəsait xərcliyi belə bir gözəl relyefi olan yerdə inşa etdiyi qəsəbələrdə bizim sakinlər yaşasınlar.
İndi bu işləməyə deyir iş yeri yoxdur.
İndi gedək icra hakimiyyətinə, orada sizə
kimin yanına gedirik?
Şakir müəllim.
Zobucuqda 183 məcburi köçkün ailəsinin yardımının kəsildiyini Dövlət Qaçqın Komun Füzuli rayonu üzrə nümayəndəsi Sabir Kazımov da təsdiqləyir. Deyir, yardımı kəsilənlər evlərdə yaşamayanlardır. O hesab edir ki, əgər yoxlama gəlib evdə adam tapmırsa, deməli orada yaşayan yoxdur. Çünki bir evdən hamı işə gedə bilməz. Sabir Kazımovun sözlərinə görə qəsəbədə yenidən yoxlama aparılır. Orada yaşayanların yardımları veriləcək. Dedi, indiki vaxtda 2-3 nəfər birləşsə, o cür ev tikə bilməzlər. Çoxlarının heç rayon işğal edilməmişdən əvvəl də o cür evləri olmayıb. Zobucuqdakı evlər həqiqətən də görünüşcə yaxşı evlərdir, amma sakinlər deyir ki, evləri tez tələsik tikiblər. Məstəliyevlər ailəsi bizi evə aparıb vəziyyəti yerində izah etməyə çalışırlar.
Siz adınız nədir?
Mənim adım Məstəli.
Hansı evdə qalırsınız?
Bu evdə.
Bu evdə qalırsınız.
Bax, hələ olunmuyor ki. Bax, arvanlanıb getir.
Gəl,
sən Allah gəl.
Bax, gör, müsmarı var mı hələ olunmuyor?
Bir bax da gör, müsmarı görsən, düz deyir.
Pollar aralanmış, hə?
Hə, bax, pol aralanıb. Hələ içində olmamışıq, da elə deyək, qardaş. Hələ içində olmamışıq.
Bak, gel kapını bağlayın, bağlanın.
Çoğunda müsmarı var.
Yok, bak.
Bağlayın, bağlanın, bağlanın.
Hə, bu bağlanmır.
Qapılar elədir. Bizim hələ pəncərəyə baxasan, o şeylər
hamısı bağlanmır. Heç biri bağlanmır.
Keç, qardaş, keç. Bunu görsən, bir bax bu dəmiri. İndi bunun burasında dəmir olmalıdı ki, bunu bağlayasan. Olmanda açılır da yol qıraldı. Abbasın da ki, inanın ki, İlqar mənim yoldaşı xəstədir. İnanırsan ki, o gəldi burada o ev tapa bilmədi.
Bu ailənin oğlu Abbas Məstəliyev Bakıda yataqxanada yaşayır. O ailəsinin və ümumən qəsəbə sakinlərinin ciddi problemlərlə üzləşdiyini deyir. Abbas Məstəliyev yaxşı evlərin məcburi köçkünlərə pulla satıldığını, qanunla evə haqqı çatanların evsiz qaldığını deyir.
Ayrı təsərrüfat olmağıma baxmayaraq ev veriləndə mənə ev vermədilər.
Nə dedilər bax maraqlı.
Mənə deyilir ki, mən yataqxananı təhvil verim Azərbaycan Texniki Universitetinin yataqxanasında. Ondan sonra mən ev alım. Qaşqınları yerləşdirəndə kimi tanışı varsa o evlərin yaxşısına köçür. Kimi tanışı yoxdursa, pulu yoxdursa, o evlərin o hardakı o çökəkdə olan evlər var, bax gedir köçür.
İndi o kimsə bax məsələn biz getsək bunu deyən olacaq.
Siz getsəz bunu deyən olar, bunu başqasına deyən olar.
Qəsəbədə evlərin pulla verilməsi barədə deyilənləri heç kim təsdiqləmədi. Abbas Məstəliyevin işsizlik və evlərin qüsurlu olması barədə iradlarını isə digər sakinlərdən də təkrar-təkrar eşitdik. Qarşıdakı təpələrin üstündə ucalan uşaq bağçası və məktəb binalarının möhtəşəm görünüşü var. Reportaj hazırlayarkən tədris ili hələ başlamadığı üçün orada heç kim yox idi. Sakinlər deyir ki, o binaları başqa təşkilat dikib. Ona görə də evlərlə müqayisədə məktəb binası daha möhtəşəmdir. Qasqın və məcburi köçkünlər də iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov isə deyir ki, qəsəbələri məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondu tikir. Yəni podratçı təşkilat odur. Onların keçirdiyi tenderi udan tikinti təşkilatları bu işi həyata keçirir. Məsələn, zobucuğu bir yox bir neçə tikinti təşkilatı tikib və hansı tikintini kimin aparması məsələsində heç bir fərq qoyulmur. Fondun rəhbərliyi məzuniyyətdə olduğu üçün onlardan məlumat ala bilmədik. Füzuli rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Şakir Hacıyevlə bu barədə danışanda isə o dedi ki, bəzi hallarda məcburi köçkünlər qəsəbələrə tez köçmələrini xahiş ediblər. Ona görə də belə qüsurların qalması mümkündür. Bunu köçürmələrin həyata keçirildiyi rayonlar üzrə Dövlət Qaçqın Komun nümayəndələri daha yaxşı izah edə bilərlər. Zobucuğa Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad rayonlarından əslən Füzulidən olan məcburi köçkünlər yerləşdirilib. Beyləqandan buraya köçürülənlərin əsas iddiam etdikləri şəxslərdən biri də Dövlət Qaçqın Komun Beyləqan rayon üzrə nümayəndəsi Allahverdi Əzizov idi. Elə Abbas Məsəliyev də qəsəbədən ev ala bilməməsinin günahkarı kimi məhz Allahverdi Əzizovun adını çəkirdi. Allahverdi Əzizovla Beyləqanda görüşdük. Dedi ki, köçürməni Dövlət Qaçqın Komun müvafiq komissiyası həyata keçirib. Kimlər qeydiyyatda olduğu yerdə yaşayırdısa, onlara qəsəbədən ev verilib. Abbas Məsəliyev Bakıda yaşadığı üçün komissiya onun adını siyahıya salmayıb.
Komitənin müvafiq şöbəsi bu yaxın günlərdə komissiyası bizdə Qəhrəmanlı deyilən kənd var. Oradan məcbur köçürmə ailəsi köçürdü. 6 ailə. O 6 ailənin yaşadığı yeri mən sizə apar göstərsəydim. Siz elə o insanlar adından o komissiyanın üzvlərinə minnətdar olardınız ki, yaxşı qoğalanmağa vaxtda köçürmüşsünüz. Orada uşaq böyütmək günahı idi. Evin içərisində bir işıq üçün yer yox idi. Qaranlıq bir evdə yaşayırdılar. Pol yox, patolog yox. Hansısa bütün günü antisanitariya və heç nə uyğun gəlməyən bir yer idi. O insanlara ev verilib, həmin o işıqlı qəsəbələrinə ev verilib. Və onlar vaxt olacaq, bugün mənim adımı hallandıran, digərini hallandıranlar, sabah bizə minnətdar olacaqlar ki, yaxşı o vaxt, biz təşəbbüs göstərmişik, onlar həmən qəsəbədən ev aldılar.
Qəsəbədə işsizliyin yaratdığı problemdən danışdıq, amma işləyənlərdən də narazılıq eləyən oldu. Suqra müəllimə deyir ki, məktəbdə dərs saatı bölgüsü ədalətsiz aparılıb.
Məktəbim orada olurlar, bizi məktəbdən köçürdülər, gəldik bura, burada da işlə təmin olunmaq üçün. İndi məktəbin direktoru, bu məktəbin direktoruna müraciət edirəm, deyir ki, 12 saatdan artıq dərs deməyə ixtiyarın yoxdur. Ona görə ki, müəllim çoxdur. Bəs mən 12 saatdan bu xəstə yoldaşımdır, işləmir. Demək olar ki, bir ailənin ağır yükü mənim boynumdadır. 30 ilin müəllimi də 12 saata dərs desin. Dünən gələnə də 12 saat dərs verir. Bəs olar mı? Mən bax bu xəstənin dərmanı çatdıra bilmirəm. Mən nəyinə qoramalıyam? Heylə idi, məni köçürtməydi, qardaş. Neynək, 16 ildir qalmışdım mən məktəbin bir küncündə, bir otaqda 16 il. Bir ildə qalardım.
Suqra müəllimənin şikayətlənməsinə baxmayaraq, qəsəbədəki uşaqların çoxu böyüyüb müəllim olmaq istəyir. Məqsədləri də özlərindən sonra gələnləri müəllim eləməkdir.
Adın nədir?
Aliyə.
Aliyə, neçə yaşın var?
9.
Məktəbə gedirsən?
Hə.
Neçənci sinifə?
3-cü.
Haradadır məktəb?
Orada.
Nə tər oxuyursan?
Yaxşı.
Məktəbiniz xoşuna gəlir?
Hə.
Qəşəngdir?
Hə.
İçinə baxmısan? Bəs nə bilirsən qəşək? Sözdən yaxşı görükür.
Hə.
Yaxşı oxumaq istəyirsən?
Hə.
Nə olmaq istəyirsən böyüyüb?
Müəllim.
Müəllim olub dərs demək istəyirsən?
Hə.
Harada dərs demək istəyirsən?
Burada.
Bu məktəbdə.
Hə.
Bəs indi baxın, müəllimə dedi ki, ona az pul verəcəklər. Sən az pul alıb işləyəsən?
Hə.
Müəllim nəyiniyir?
Uşaqları dərs edir.
Uşaqları dərs öyrədir ki, uşaqlar nəyinəsinlər?
Oxusunlar, müəllim olsunlar.
Onlar da oxusun, müəllim olsun.
Hə.
Hamı müəllim olacaq, qəsəbədə.
Hə.
Adın nədir?
Yaqub. Baxçı edəcəm.
Sonra hara gedəsən?
Məktəbə.
Məktəbdən oxuyub nə olasın?
Zobucuq cəmaatının yaralı yerlərindən biri də ətraf aləmlə əlaqələrinin olmamasıdır. Qəsəbədə mobil telefonların işləmədiyinin özümdə şahid oldum. Adi telefon isə hələ ki orada yoxdur. Baxça müəlliməsi Arzu hesab edir ki, bütün problemlər həll olunmalıdır, amma bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Bütün qəsəbə adından onu deyirəm ki, bizə bir dənə şəbəkə qursunlar. Əsasən
bizdən,
bəli, kiminsə xəstəsi olur, xəstə uşağı var, xəstəsi var, heç kim əlaqə yarada bilmir həkimlə, ya nə bilim xəstəxana ilə.
Tutaq ki, xəstələnib də, bax, bax, yoldaşım xəstədir, ağır vəziyyətdədir. İnan, inandığımıza, burdan mən, bax, bax, heç nə demirəm, atam evi 5-ci qəsəbədə qalır, mən atama mən zəng vura bilmirəm. Yoxdur, xət yoxdur, şəbəkə yoxdur, a qardaş, nə o birisi, nə o birisi, heç bizi tutmur.
Bəs həkimi nə tər çağırırsınız?
Həkimi də heç nə tər, kimsə maşın tapa, gedə həkimi ya tapa, gətə ya tapa getməyə. Belə.
Polis lazım olsa ne diyorsunuz?
Polis lazım olsa o da ondan biter.
Senan Hüseyinov ise bildirir ki, kasabeler salınarken layihada onların telefonlaştırılması nəzərdə tutulmuyor. Ama indi bu problem tədricən aradan kaldırılır.
Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi onu tədricən səhsə yeni kasabələrdə telefonlaşdırma aparılacaqdır. Artıq Ramada telefonlaşdırma çəkilişə başlanılıbdır o yeni kasabədə. Bir də qalan kasabələrdə də tədricən o məsələlərə baxılacaq.
Zobucuqda olduğu müddətdə məcburi köçkünlər problemlərindən o ki var danışdılar. Kimisə hesab edirdi ki, problemlərini yuxarılarda eşidən olsa onlara kömək göstərəcək. Amma mikrofona danışdıqları üçün başlarının ağrıyacağını düşünənlər də az deyildi.
Bax bu götlü interim bu dəqiqə apar. İcra aparatında bunu deyil, özün də otur bir gün gizdən başqa yerdə gözlə. Gör bura polis gəlir, biz aparır, aparmı?
Qaq, olsa vururum.
Yox.
Vurmur, çağırır.
Nəsə elə bir şey olsa bizə zəng eləyib.
Qalasınız.
Zəng elə də. Bir dənə zəng eləyirsə, olsun, təsəlli olsun. Sənə təsəlli olsun.
Zobucuqda çoxlar istəyirdi ki, onların da həyətlərinə baş çəkək. Amma bunu etsək, gərək bir müddət qəsəbədə qalaydıq. Məcburi köçkünlərlə xudafizləşib oradan aralananda gün artıq əyilmişdi. Bir neçə saat əvvəl bizi buraya gətirən göz oxşayan enli, qalın asfalt yolla geri qayıtırdıq. Uzaqdan ağaran yeni salınmış 5 qəsəbə yavaş-yavaş təpələrin arxasında gözdən itdi. Oradan gəldik Qoradız qəsəbəsinə, Füzuli rayon icra hakimiyyətinə. İcra başçısının müavini Şakir Hacıyev mikrofona danışmaq istəməsə də bəzi suallarımızı cavablandırdı. Dedi ki, iyulun 23-də yağan yağış çoxdandır ki, o tərəflərdə müşahidə edilməyən sel əmələ gətirib. Nəticədə 124 evə ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib vəziyyəti yerində araşdırıblar. Hansı tədbirin görüləcəyi hələ ki konkretləşməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bu tədbirlər barədə məlumat ala bilmədik. Digər problemlərə gəlincə, cənab Hacıyev bildirir ki, məcburi köçkünlər üçün salınan bütün qəsəbələr dövlət qaçqın komun balansında olduğu üçün belə məsələlərə cavabdehliyi də onlar özlərində saxlayırlar. Dövlət qaçqın komun departament rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, təhvil verilən qəsəbələrdə sonradan problem ortaya çıxanda müvafiq strukturlar tərəfindən onların aradan qaldırılmasına nəzarət edilir, lazımi köməkliklər göstərilir.
Evlərin tikilməsinə ilkin olaraq həmin tikən təşkilat, podratçı təşkilat 6 ay müddətinə qarant durur. Yəni 6 ay müddətinə. 6 aydan sonra isə komitənin mənzil istismar departamenti yaranıbdır komitənin nəzdində. Həmin departamentin əməkdaşları tərəfindən baxılır, hansısa bir problem olsa da həmin departament tərəfindən aradan qaldırılır.
Bakıya qayıdarkən yolüstü İmişlidə məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı Fin qəsəbəsi adlanan yerə döndük. Əslində burada Fin qəsəbəsi anlayışını xatırladan elə bir əlamət görmədik. Amma məcburi köçkünlər yetərincə idi. Füzuli rayonundan olan Həsənov Əhəddən şəraitini soruşdum. Məlum oldu ki, o məmnuniyyətlə Zobucuğa köçərdi.
Olanı danışacaq, nə gətirə haqqı tapdalamayaq. Düzün əli onu danışaq. Baba bunu əkirəm burada. Bu ağacı. Sərmən bağını çıxarıb aparan deyirəm. Amma indi gedib, indidən bir ağaç bastırıb. 2 ildən, 1 ildən sonra onun bağrını görmək bana daha sərfəlidir. Yoxşu bir bu, qapına krat gəlir. Qapının abstonovkası var. Heç kətdə bizim heyləmimiz yoxdur. Düşün, istəyirsən bunu ekrana verir, istəyirsən verməyə, mən faktiki danışıram.
Bəs niyə Zobucuğa getmədiniz siz?
Cəmaat dedi ki, qoy elə gedəndə, hamımız bircə gedəndə, bu cəmaat, bu qəsəbənin cəmaatı.
Bu qəsəbə nə adlanır?
Bərimtəbə 2. Dedilər ki, elə hamımız bir gedəkdir. O nöqtəyə nəzərdən getmədi, ya ayrı bir məzun yox. İndi o gün gedib bax, görürüm, deyirəm, mən səhv eləmişəm. Səhv eləmişəm ki, gəlməmişəm. Bu, bunun anasızdır burada.
Nə gördünüz ki, orada dediniz, səhv eləmişəm, gəlməmişəm?
Burada getdim, mən bax, yaxşı gördüm, bostan, hər bir şey. Əxilin, tuvaletindən belə, suyundan belə, krantından belə, içməyindən belə. Ha qardaş, bunun nəyi pisdir?
Evlərdə təri.
Evlərdə əhlə. Bəzi evlərin belə bax, çalacaq deyirlər yağanda, su gəlib onu da içmək görmədik. Kim nə deyir, vazlıqlı şeydir.
Ne deyirlər o bəziləri deyir ki, evin biraz orası pol aralanıb, nə bilim, divarı biraz çat deyir, ona nə demək olur?
Kişi, bunun özümüzün qanımızdadır. İnsanlığı olan dəqiq vurur, polu bir-birinə birləşdirir. İnsanlığı olmayan başdan getdirilir, çıxın getdirilir. Yaşı hökumətli qardaş, mən bundan çox razıyam. Çox, çox.
Bu Kürdistanda haqq hesablar oldu, eşitdiniz onu.
Hə.
Ondan ağlınız nə kəsir?
Vallahi o Kürdistan elə bir balı idi, nə saldırlar ortalığa, cəmatı qırdılar, qaytılar, qoydular ortalığa. Heç bir şey.
Rayon mərkəzlərini nəzərə almasaq, İmişlidən Böyük İpək yoluna qədər yollar bərbat vəziyyətdədir. Elə ki, Böyük İpək yoluna çıxdın, artıq rahatlanırsan. Amma deyim ki, Böyük İpək yolunda da çatlara, çökmələrə ara sıra rast gəlirsən. Rast gəlirsən və ucqar bir rayonun ucqar bir küncündə yeni salınmış qəsəbənin həyətinin sel yumasına, evlərin suvağının tökülməsinə təəccüblənməyin özü təəccüblü görünür. Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində salınan 5 qəsəbəyə ətraf rayonlardan dəmir yollardakı yük vaqonlarında çadırlarda qalanlar və yaşayış üçün minimum şəraiti olmayan 4000-dən çox məcburi köçkün ailəsi yerləşdirilib. Qəsəbələr ötən ilin dekabrında təhvil verilib. 2008-ci ilin aprelində isə dövlət başçısı bu qəsəbələrin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib.
101.1 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçdu da yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb edəcəksa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Radyosu 101.7 FM'de.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Bu dəfəki qonağımızı tanımayan Azərbaycanlı demək olar ki, yoxdur. O nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən azad adamlarından biridir desək, yanılmarıq. Sovetlər dönəmində nə Komünist Partiyası, nə də o vaxtki idarələr onu öz dəmir qaydalarına tabi edə bilmədilər. Elə indi də onu nə Avropa Şurasının öhdəlikləri, nə də digər beynəlxalq qurumların tələb və tövsiyələri maraqlandırır. Öz bildiyi kimi yaşayıb və belə də davam edəcəyini deyir. Bəlkə də onu böyük sənətkar eləyən əsas səbəblərdən biri də məhz bu xüsusiyyətidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti gitaran Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmişdir. Rəmiş, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Düzdür, tapışmaq biraz çətin oldu, amma hər halda gəldiniz.
Evet, mən özüm də hərdən keç tapıram. Baş qarışır gəzməklərə də.
Təki gəzməyə qarışsın. İşlər nə fərq edir?
İş deyəndə ki, mən heç harda işləyirəm ki, elə gəzmək dolanmaqdır. Bir də yaxşı qardaşların musiqiyə ehtiyac olanda onları musiqiyə qonaq eləyirik.
Bax, Rəmiş, bir cədvəl tutub sizin gününüzü cədvələ salsalar. Səhər bu, gün orta bu, axşam bu. Yaşaya bilərsiniz, elə yoxsa yox. O əskərlikdə olur, filan belə.
Əskərlikdə olanda da bir 300 sotka qubaqda olmuşam. Orta məktəbdə də 6-cı sinifdən qovuflar. Elə bu Allah bu musiqini, o tarı, nə bilim, mən bu gitaranı pay gətirdi, verdim ona ki, başımı dolandırım. Yoxsa başqa iş əlimdən gəlmir, elə ondan başqa.
Bəlkə başqa iş əlinizdən gəlir, amma elə gitariya bağlanmışsınız deyin, özünüzdən heç xəbəriniz yoxdur?
Yox, özümdən xəbərim olmasa qurt-quş basışı yer məni. Özümdən xəbərim var, xalqımızdan, millətimizdən də xəbərim var. Dövlətimizdən də xəbərim var.
Dövlətimizdən də dediniz xəbərim var.
Bəli,
dövlətimiz. Ad verdilər deyəsən sizə.
Yo, dövlətimiz gözəl dövlətdir. Nə seviyiliflər. O gün sağ olsun, Əbülfəz müəllim məni çağırmışdır yanına.
Mədəniyyət turizm naziri.
Dedi, niyə sənin dostun zəng vurur mənə, özün gəlmirsən. Deyirəm, mən öz işim üçün heç vaxt heç kimin yanına getməyi xoşlamıram. Kimlərin seç üçün gedirəm. Məsələn, bir deyirsən, biri tutulur, gedib onu buraxdırır. Bunları eləyirəm. Amma özüm üçün hələ 3 gün keçdi, gördüm prezidentimiz şey verib, nə deyirlər ona?
Fəxratlar
veriblər. Götürüş də mənə də yazıblar şey. Deməyə də dilim gəlmir.
Niyə?
Şey, utanıram belə prosto. Musiqini bilməyənlərə xalq artısı yazıblar, mənə götürüb əməkdar artısı yazıblar. Bu da mənim heç yaşıma da uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa qoş gülləliyərlər, elə şey olar. Düz gəlmir, Qibət xarakterli almasın. Mən ona heç ehtiyacım da yox idi o ada. Prost bu yaxında bir konsertdə idi. Bu Avtandil müəllim, qarman çalan, deyir ki, Ayburat, mən çox xəcalət çəkirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, bir yerdə konsert veririk. Qoşan Ağarada Sadıq Zərbəliyev xalq artisti, qarmanda Avtandil İsrafilov xalq artisti. Amma Rəmiş, prost Rəmiş, deyirəm, oca, mənim elə o xalq artistindən də artıq adımdır. Maşallah, siz demişkən dünya ilə birdir. Harada gedirik, elə körpədən böyüyə. Bəyən də oradan bura gələnə kimi 2-3 min adam qışqırır. Biri deyir Rəmiş salam, biri deyir sənətkar salam. Onun içində dövlət məmuru da var. Bu ada görə mən baş idarə deyirəm, MVD-dən. Bir 20-30 nəfər generaldan tutmuş, Naçalnik Alon Roska kimi zəyin vurdu. Dedi, qardaş, təbrik eləyirəm. Hamısı yaxşı haldır. O ad da pis ad da öyle, amma yaşa uyğun olsaydı yaxşı olardı.
Amma Rəmiş, bəlkə 64 yaşlı adamlar da var ki, başqaları. Onlar da deyək ki, xalq artisti olmalıdırlar, deyirlər, cəmaat da deyir bəzən. Amma heç əməkdar da verməyiblər.
Bunlar ben de qadan olum, cinlə şeytan ayrıdır da. Mən 40 ildir dünyada musiqi ilə at oynadıram və hələ mən olan məclisdə, mən olan yerdə məndən çox alqış alan olmayıb. Bir kim bundan qabaq Leningrad...
Peterburqda.
Hə, orada bir Lidovi Duvarets var, orada konsert vardı. Orada Rusiyanın Agutin zad vardı. Buradan böyük oxuyanlar getmişdi, qızlar, oğlanlar və konferans məni çağıranda 16 min adam hamısı ayağa qalxdı, bir 5 dəqiqə əl vurdular. Uşaqlar sual verir mənə ki, bunları niyə belə eləyir? Deyirəm, bədbəxt ol, bədbəxt. Onların nəyinə lazımdır, Agutin? Onlara Rəmiş lazımdır ki, çoxdan görmürlər. Həm də ki, orada mən dünya səviyyəli əsərlərin hərəsindən bir qısaq çaldım, ona görə ləzzətli alqışladılar.
Rəmiş, kinoa çəkmək istəyiblər sizi?
Bu yaxında bir düzeni vurmuşdu. Reaksiya vermədim. Mənim elə hərəkətim ki, odur da. Səhər durub maşın xodlayıb şəhərə çıxmağım belə böyük bir filmdir də. O qayı oradan deyir, privet, bu buradan deyir, salam qadan alım. Tərəsi birdən zarafatından yola salırlar məni.
Hərdən klassik əsərlər də çalırsınız, amma heç bu kitaba nota baxmırsınız. Elə birbaşa çalırsınız. Necə olur bu?
Bilirsiniz mi, mənim beynimə uyğun, mənim kompüterim buradadır da, mən yazıb qulaq açmıram. Məsələn, bir neçə dünya kompozitorlarının əsərləri, mənim simfoniyaları da yadımdadır, hamısı toçkasına kimi.
Başqaları ilə Rəmiş necə rəftar edir?
Mən hər insanın kiminlə söhbət edirəmsə, ya kiminlə musiqi bir yerdə çalıramsa, onların musiqi savadına uyğun hərəkət edirəm. Mən öz savadıma uyğun hərəkət eləsəm, ona çatdırmaq çətin məsələdir.
Rəmişin fərqi nədədir bir sənətkar kimi?
Məsələn, kamançanı ermənilər çalırdı bizdə o vaxta. Birdən Hamil Əliyev götürdü orada bir səgə çaldı, sonra bir cif-cif cücələri Moskvada çaldı və o kamança onun adı ilə bağlandı, düzdürmü? Bu qaboy bizim instrumentdə öldü, onu Kamil Cəlilov Azərbaycanlaşdırdı, çaldı. Bu, bunların adı ilə bağlıdır. Hindi bu gitara da Rəmişin adı ilə bağlıdır, elə də ölmü?
Rəmişə nə yaraşır?
Rəmişə nə dayı yaraşır, nə əmi yaraşır, nə müəllim yaraşır. Hələ Rəmiş və səlam. Artist adı da yaraşmır, amma dövlətimizin başçısı ona Allah can sağlığı versin. O ki, o qərarı verib, onu yazı verib, mən onu qəbul eləyirəm. Amma yaşıma görə mən o ada layiq deyiləm də. Ya onu postsunlar, ya yazılar əməlli yazsınlar.
Bizdə həmin adlarını çəkdiyiniz sənətkarlar, Hamil Əliyev, Kamil Cəlilov bu verilişdə olublar bizdə.
Ona da böyük sənətkarlardır da, bəli. Şəhəsi sən də o sənətinin böyüyüsən ki, seçmələri çağırırsın da.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, gəzirsiniz, eləyirsiniz, amma yadınıza haralar düşür daha çox?
Hara düşəcək mənim yadıma? Doğulduğum yerlər, iməklədiyimiz xalçalarımızın üstü, uşaqlığımız, böyüklüyümüz, hamısı.
Ağdamda doğulmuşam.
Bəs nə deyə, Ağdamda olmuşam. Yaylaqlarda çox vaxt rəhmətli dədəmiz bizə aparırdı Dəli Dağa. O tərəfə də uzun yal, nə bilim, çox vaxtı da Naruşen eləyəndə kəndimiz avdaldı ilə. Evdən qaçıb gedirdi ora. O kəndində hamısı bizlə qohumdur. Hansı bir qapını açsam mən o evin oğlu kimi uşaqlığım orada keçib. Belə şeylər yaddan çıxmır axı.
Səxavət Məmmədov da o tərəflərdən idi.
Səxavət körpədir. Onu mən dədəsi ilə Meşədəzadda börkən yemişik, nə bilim, tüfəngi götürüb ova gedirdim.
Niyazinin də sizdən xoşu gəlirmiş. Maestro Niyazi.
Allah rəhmət eləsin. O mənim dostum olub. O nəhəng sənətkar məni lap çox istəyərdi.
Niyə çox istəyirdi sizi?
Yaltaq adamdan xoşu gəlməzdi. Gedib qapını döyüb, ona baş əyib, salamı. Mən deyəndə prəmo girib otururdum, bir rayalı bir qurtdal erdim, deyirdə, oğul belə olar, gəldi.
Nədən danışırdınız Niyazi ilə, söhbət eləyəndə?
Bizim söhbətimiz həməşə musiqidən az olardı. Elə gəzib dolanmağımızdan, o balet eləyirdi. Mən bütün Bakıda gəzməyəmə, hərəkətlərimə, maşın sürməyəmə, o vaxtki dövlətə tabi olmamağıma, qırmızı ışıq keçməyəmə, ona ləzzət eləyirdim.
O vaxtki dövlət sizə pambıq yığdıra bilmədi məncə, hə? Samet hökumətində yadınıza gəlir, hamı pambığa gedirdi.
Hamı gedirdi, məndən başqa.
Niyə getmədiniz?
Mənim bir motosikletim vardı, bir dənə motosikletim. Onunla gedirdim, elə bax, qızlara da baxıb gəlirdim. Məndən pambıq yığan olar.
Sonralar, o moskvisiniz olan dövrdə sizin bir meymununuz da var idi səfərdə.
Meymun sonralar idi. Rəhmətə getdi, hə.
Nə vaxt rəhmətə getdi?
Onun yasına Moskvadan da uşaqlar gəlmişdi hamısı. Deməli, 87 idi, 88 idi. Bu ara qarışmağa az qalmış. Biz getdi yağdama. Onda rəhmətli Asif Fredasif deyirlər.
Allah rəhmət eləsin.
O təzə-təzə batalyon quranda, mənim də burada Şorabad kəndində dostlarım var, Vidadi idi, Nizami idi. Orada bir dənə vayenli oğlan var idi, Sverxsroçnu. Bu Arujiya baxırdı, rəhmətli ilə gedirdi, Heydardı, mənim odur. Oradan Arujiya alıb, aparırdı Ağdama, kəndlərə zada paylayırdı.
Pulu hardan alırdınız o silah almaq?
Pul mənim üçün problem deyil, səhz zəyin vurun, bura 1 milyon gəlsin.
Amma özün pullu
adam olmadın. Amma pul özü mənə tapar.
Amma özünüz Rəmiş, pullu adam olmadınız.
Yo, mən 40 ildir toya gedirəm, 5 ilim toy pulu danışmıram.
Bəs meymun nə oldu? Meymundan danışırdı.
Hə, meymun getdi rəhmətə.
Necə
oldu? Deməli, meymunu bir dostum Bülbülə kəndindən rəhmətə gedib, o da adı Dadaşdır. Aparıb biraz o saxladı evdə, bir gün, iki gün, üç gün, onda badamız adı var da, onu vermək lazım idi. Mənsiz darıxıb, özü zincirini açıb çıxanda elektrikanın altına düşüb.
Və nə oldu, tapdınız?
Yo, dərisini gətirdi, göstərdim ha. Apardıq, Bülbülədə qəbirsanlıqda bastırdıq.
Sonra niyə bax o meymunu götürmüş?
Suxumidə, Tiflisə toya gedmişdim, Suxumidən bir erməni uşaqlar vardı, onlar birini gətirdi, verdim ha. O yaxşı idi, ona qızıl düşsat da saldırmışdım. Bir də hansısa ayrı ölkəyə gedmişdim, gəldim gördüm, o da rəhmətə gedib. Sonra da dedilər, meymun düşmürsə.
Və nə inirdiniz meymunu, niyə məhz meymun?
Meymun güldürürdü məni. Ondan qabaq obrisi meymunlar gəzdirdim iki ayaqlı. Maşını doldururdum, hə, qızlar da cimdən pul oğuruyurdular, maşından pul oğuruyurdular.
Amma bu eləmirdi.
Çırtma çalıb meyxana deyirdilər, indi çoxu xalq arasıdır. Bu eləmirdi, bazara girirdik, böyle 3-4 adamın portmanatın zadını oğuruyub, mənə gətirirdi. Onlar məndən oğuruyurdu, ona görə bu 4 axını gətirdim.
Bu deyəsən həm də tum çırt deyirdi, hə, maşında semişka.
Tum da çırt deyirdi, sonra badamda yerdi, püstə yerdi. Onun kızıl sepi vardı, kızıl dişi vardı. Bizim Rəhman var ya, qarət çalan. Onun anası ona kristal olan paltar tikirdi. Aparırdım, o tırnaqları təmizləyən yoxdur.
Hə, manikür deyirlər
orada. Hə, bax, orada onu da eləyirdilər. Fantaziya hamamında onu spesialla 100 manat verirdim, bir arvad çimizdirirdi. Hə, belə.
Qəzaya, maşın qəzasına düşmüsünüz, məncə düşmüsünüz.
Çox. Bir dəfə marada kirtdi, 3-4 erməni qalıb maşının altında. 80-ci ildə. Göyçayda bir bərk elədim. Bak, görsən buralar zatlar hamısı.
Bir dəfə bir söz yayılmışdı ki, Rəmişin qolunu kəsəcəklər. Belə bir söz yayılmışdı.
Belə üzülmüşdü, yox idi. Bu yox idi. Bir il 8 ay pasteldə qalmışam da tərpənməmişəm. O ölümündən yenə hərdən mahnılar zatlar çalardıq. Bu barmağıma üsküyü taxırdım, belə bir iki dənə mahnı.
Ayaq barmağınız, baş barmağınız.
Nəyin imi, əl yoxdu. Başıma elə bir çox işlər gəlib. Amma nəsə qorxu olmamışdı məndə, qorxmamışdım.
Maşında yatan vaxtlarınız da olub.
Maşında evimiz yox idi, ev var idi, satdım evi, masalıda, isti suda 10 günə pulun rəhmətə göndərdim. Elə biraz bir yaxşı qardaş, indi vəzifəli də adını çəkmirəm, general da Allah palası saxlasın, o pul verdi, maşını aldım, ev yox, qoğum qardaş da qapısını döymürəm. Bəlkə də döysəydim, elə qapını açıb yuxarı başda bizə yer verərdilər, amma döymürdüm, heç kimin qapısını. Axşam olanda gedib Noxanda, dənizin qırağında qəşəsi deyilə, nəsifçülü ilə yatırdım, səhərdə yürüb gəlirdim, kim nə bilirdi haradayam, nəyəm. Ondan sonra ev dalandan sonra, maşını dalandan sonra dostlara dedim belə, belə günlər də olur, adam gərək mənliyini, kişiliyini itirməsin. Görüşün... Şəxsiyyətsiz yaşamağa xoşlanmıram da, hansısa milyoner dostun qapısını deyəsən. Məsələn, mənim bir iki dostum var, nazirdir. Neçə dəfə özləri deyib ki, gəl yanıma, səndən işim var, getmirəm kabinetinə. Bax, indi orucluqdur da, bu günləri pulum birə seyrəlib. Biri çıxardı pul, deyirəm, yox, ehtiyac deyil elə pula. Maşınım 90 litr benzin tutur, bak doludur. Harada getdik bizim üçün, elə pula ehtiyac olmur da. Bir 100 min, 200 minə ehtiyac ola bilər, o da hansısa ehtiyac olan qardaşa bir köhnədən, təzədən bir maşın alıb bağışlamaq belə.
...101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz virtuoz sənətkar Rəmişdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəmiş, Gülü kimdir sizin üçün?
Gülü 30 ildir yanındadır. Gülü şah vaxtından gəlib. O vaxtı mən tək qalanda Gülü gəldi, məni tapdı, mən də onu propiska elədim öz evimizə. Şey, o gündən elə bir yerdədir.
Atmazsınız onu.
Doğru.
Amma dərviş kimi adamlar, çərçiviyə sığmayan adamlar bir də görsün, hamını qoyur, çıxır, gedir. Belə eləməzsiniz.
Yox, hara geçsəm yanımdadır. O da hara geçsə gedə bilməz axı. Yetimdir o da. Mən də yetiməm o da. Heç evdən çıxıram, mənlə düşürmürür maşına, mənlə gedir. Dünyanın hansı ölkəsinə gedmişəmsə yanımdadır. Məni tək buraxmır.
Qorxmursunuz onu itirməkdən?
İndi Allah... Belə itirə bilər bizi, işimizdən birini öldürə bilər, belə. Amma ariz ora itməz o. Sən o hara itə bilər ki? O olmasa, mən yox idim. Bütün bu, mən xilas eləyən oğlu bu. O mən itirməz, mən də onu. Allah yanında onda günah olar, mən ona. Amma dalaşırıq, barışırıq gündə. Yadından çıxır o saat. Belə.
Yükünüzü daşıya bilir?
Məndə heç ağır yük olmur axı. Məndə zarafatçı Qarabağlıyan birə söhüşsə söhürəm, o da mən söhür. Qəfbul kimi şeydir söhüşdə, o zaman yaddan çıxır gedir mənə.
Bəs siz hansı yükü daşıya bilmədiniz, ayrəmiş?
Mən o yükü daşıya bilmərəm ki, o yükün ağrıcısı uzun ola. Bir də görürsən toyda biri keyfli deyil, heç tanımır da mənim kiməm, nədəm. Gələr mənə söhə bilər, şey eləyə bilər, keçərəm onun üçün. Tanınmaza, bilinməzə. Hansı oğlan, hansı yükü mənim boynuma qoysa, mən onu çəkərəm. Amma tanıya tanıya onu mələsə. İndi bu yaxında mənim maşınımı düşəsini sındırıb, gitaramı aparıblar. Çox uşaqlar, dostlar da didaqlaraq, tapaq. Bir böyük qardaşımız var bizim, MVD deşdir. Çağırdı məni, MVD-nin qanında bir muzikalli maqaz. Oradan bir dənə gitar aldım, $1000 hədiyə elədim. Dedi onun adını çəkmə. Dedim mən şu sən niyə almalısan? Məndə evdə arısı da var. Dedi yox. Muz mən sahə deyirəm onun adını çəkmə. Əgər onu aparan insan ehtiyac üçündən aparıbsa, lomkada da aparıbsa, araşma üçün ya başqa bir şey üçün aparıbsa halal edirəm. Amma bilə-bilə aparıbsa, onsuz da Allah onun belin qırmalıdır. Çünki o günahsız gitarın, bu sataşmaq da sayılmır axı. Sən maşın şüşəsini sındır, onu apar. Sən onu neyəsən axı? Harada çıxartdı tanınacaq, bütün aləm bilir ki, o mənimdir.
Bəlkə yaxşı, bu adam bunu sevə-sevə evində saxladı ki, bu rəmişin gitarasıdır.
Yox, elə mərfətdə adam onu mənə istəyərdi, mən onu verərdim də. İndi məndə ikisi var.
Bax, bu sizin gitaranızı, sonuncu gitaranda deyək ki, sizdən sonra harda qalmasını istəyərdiniz? Muzeydə qalsın, kimdə qalsın, evdə qalsın?
Mən hələ ona hazırlaşmıram, çünki...
Yox, məsəl üçün deyirəm.
O, mən olmayandan sonra onu Allah bilir, o harda qalacaq. Çünki bilmək olmaz kim hava öləcək.
Eləmiş, hər halda indi Allahın məsləhətidir o heç, amma bu gitaralı cəhənnəm yaxşı olar, yoxsa gitarasız cənnət?
Mən sizə deyim də, o cəhənnəm ilə cənnət hamısı buradadır. Hələm o əndən gələn adam görməmişəm. Nə də aynən deyirlər, ruh belə gəldi, cədə, ona da inanmıram mən. Bir də Allaha inanıram. Bir də çox bir Seyid Lazımağa inanırdım. Bir də bizim bir tərtərdən Bəhruz Ağa var, ona inanıram bəlkə. Çünki o mənə deyib hamısı olub. Prosto, get cənnətə. Hə. Cənnətdə siqaret var, şişka yox.
Mən nə bilirsin?
Ət var, çörək yox. Çörək var, duz yox. Elə cənnətdə mənim nə işim var? Ondan sonra cəhənnəm yaxşıdır ki, cəhənnəmdə həm şişka var, həm siqaret var, həm yemək içmək var, həm restoran var, həm kafe var. Onun hamısı da qardaş buradadır. Elə onun cəhənnəm günündə burada yaşamaq yaxşıdır, cənnət günündə. Mən belə düşünürəm, belə də yaşayıram.
Rəmiş, Zeynəb Xanlarovanın da ansamblında bir ara çaldınız, amma sonra iştirak eləmədiniz.
Mənimki onlarına sonra düz gəlmədi. Mən xoşlamıram, mənim edirim olsun. Heç vaxt xoşlamıram ki, kimsə mənim komanda versin, nə bilim, mən burada. Zeynəb bir böyük sənətkar kimi, mən onu çox istəyirik. Bir neçə stadionlarda onunla konsertdə də olmuşam. Bütün millətimiz çox istəyir onu. Onun mahnıları ömrü boyu yaddan çıxmayan mahnılardır. Amma mənim İşim onların şeylə düz gəlmir, ey bilirsən qardaş. Qəti düz gəlmir. Mən o ansamblda, cavan vaxtı ansamblarda veduşi solist olmuşam. Nə bilim mən, Moskvada Rus orkestrləri ilə də konsertlərdə olurduq. 9-cu mayda Rus şabaş verir, deyirəm ki, Rus da pul verir, generaldır. Deyir, Nur Rafiq, mənim ürəyim yoxdur. Aksorur gəlmişəm ki, Suraxanıdan Bakı Rusudur, generaldır, samolyot sürəndir.
Rəmiş, nəyi düz eləmədiniz? 64-ün içində...
Çox şeyi.
Məsələn?
Çox şeyləri düz eləmişəm, çoxunu düz eləməmişəm. Amma düz elədiyim, düz olmayanları yub aparır. Hə, biraz gözü yumulu gəzmişəm dünyada, bilirsən. Hə, biri var ki, gedib Varşavanı, Parisi gözünlə görəsən, biri də var röyaları da uybalı olub gedib gəzəsən. Bax, o işlər düz olmayıb, bilirsən. İndi 11 ildə o işlərdir. Qoymuşam yerə, ləzzətli baxıram. Ürəyim istəyən yerə göz açıq gedib gəzib gəlirəm. Bir də var gözü yumulu gedib gələsən. Düz iş saymıram da onu.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub, o da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub?
O da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişəm. Özüm özüm incidmişəm çox. O bəzi adamlar gedir, Hacı Məşədə gəlir ki, Allah günahımızdan keçəcək. Allah elə günah var keçir, elə günah var keçmir. Hər günahı Allah keçən Allah deyil. Mənim günahım o barədə yoxdur, niyə? Çünki 10 madım varsa onun 5-in çörək puluna ehtiyacı olan insanlara paylayıram hamısını. Allah da bu yandan gələn kimi yetirir mən. Ona görə günahsız insan ola bilməz dünyada. Mənim günahım tək özümü incitmək olub. Belə işlər çox olub qardaş.
Rəmiş, yaxşı sənətkar oldunuz, yəni əgər yumşaq desək yaxşı sənətkar. Sonra yaxşı nə ola bildiniz?
Qəlbi kövrək yaxşı insan olmaq, şəxsiyyəti böyük insan olmaq, bir də dünyadan tamahı olmamaq ən təmiz insan mən onu sayıram. Elə bir 10 dəfə haza getdi, gəldi. O Bəhruz ağa dediyim oğlan dünən zəng vurmuşdu ki, 2 saylı uşaq evi var deyir Əhməddədə, gəl ora. Dedim ağa, oruçluqdur, pul zəifdir. Mən ora getsəm 250-dən uşaqdır, gərək onların ərəsində bir kostüm alım. Deyir, mən almışam. Dedim, o sənin öz üçündə almışsan. O da dostların yığıb, alıblar. Dedim, qoy, oruçluq qutarsın, onu sabahçı günü yığaram bir ansambul, gedərik orada həm konsert verib o yetimləri sevindirərik, həm də mənim onların hərəsinə bir payım olsun ki, o kişi göydən baxır axı, Allah qoysa onu bu yaxında heyl eləyəcəm.
Bir uşaq götürüb heylə bir uşaq himayəyə götürmək olardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Elə öz uşaqlarımı böyütmüşəm də, onlar ildə bir dəfə zəng vurub mənə axtarmırlar. Başqasının uşağı mənə eləyə bilər, heç nə.
Bəlkə axtarmamaqlarının günahı sizdədir, olar heylə?
Məndə nə günah ola bilər ki? Ha, düz deyirsiniz. Günah ola bilər də. Moskvadan ayda bir qızıl üzük fırlayat, bir qızıl şey göndərirdim. Ona görə ola bilər. Laf günahım var. Bəs bu atadı da var axı biz. Biz atamızın yanında ömründə çay su içməmişik. Laf günahım var. Yəni qurumsaqlıq eləməyib ki atan. Kim yaşayıb mı? Dünya ilə bir ad çıxardıb mı? Atanızın adı ilə məktəb oxumusunuz mu? Siz atanızı saymalısınız, hərdən zəng vurmalısınız, çağırmalısınız.
Zəng vursalar keçərsiniz indiyə qədər zəng vurmamalarından. Bağışlayarsınız.
Yo, mən yenə küsmürəm.
Bəlkə deyirəm ehtiyatlanırım.
Hərdən zəng vur, işlər düşəndə zəng vuranda nə deyirlər eləyirəm, yenə deyəcəm. O söhbət ondan getmir. Mən onu eləməliyəm. O, onlar eləməlidir. İndi onların özü də atanadır axı. Məsəl onunla gedir. Onlar da başa düşməlidir ki, bəs. İndi mənim heç mən elə bilə mənim elə 20 yaşım var. 64 yaşı mən bir 10-15 ilin ayrı yerə çıx, bir 5 ilin ayrı yerə çıx, elə qalır orada 30-32 elə də ölmür.
Maşallah, olsa heç 64-də oxşamırsınız.
Mən heç oxşamayacağım da, elə belə yədi. Tırf kimiyəm sağlığı. Allah can sağlığı versin sizə ki, mən o radyoya qulaq asırdım, gözəldi. Bunun harada başı darada yaradan oğlana da can sağlığı arzulayıram sizə də. Azərbaycanın yaxşı insanlarını, yaxşı oğlanlarını belə dünyaya yayımlayırsınız. Gözəl peşədir.
Rəmiş, gənclər sənətkar oldu olmadı. Bax, necə yaşasalar yaxşı olar, nə eləməsinlər?
Gələcək Azərbaycan cavanlarını mən istəyərdim ki, nətər bizim atababalarımız kişi kimi yaşayıblar, mərfətinə, namusuna, qeyrə, onlar da elə yaşasınlar. Sənətkarlar gərək, mən 25 il oxumuşam, öyrənmişəm. Sənət öyrənməkdən, gedib Avropadan hərəsi bir şey öyrənir, paltar soyunmaq öyrəniblər, bu kimə lazım deyə. Bunlar qanmırlar ki, bizim Azərbaycanda cəmaat ailə böyüdür, körpə böyüdür. Öz eşitmişəm, onlar 5 min, 10 minə toya gedirlər. Mən boyda sənətkar hələ bir kişiyə deməmişəm ki, mən bunu ver, onu ver. Gedib çalıram, pul verəndə götürürəm, qəbul edirəm, verməyəndə də xod deyib çıxıb gedirəm, Allah'ın da olsun.
Amma yarımçı qoyub getdiyiniz toylar da olub.
Olub, çox olub. Mən bir yerə ki, gedirəm, görürəm, orada Vapervox musiqini başa düşməyən insanlar çox görəndə, ya toyun gəsinin sözü o çağırdığı adamların yanında keçməyəndə, kimsə gəlməm, söhbət elədiyim yerdə musiqi ilə məni saxladanda, onda mən instrumentimi bağlayıb çıxıb gedirəm. Olmaz. Musiqi mahnı muğam salında onu yarımçıq kəsmək günahdır. Mən qibət eləmirəm, amma düz gəlmir, hər toya mən getmirəm.
Harda çalmaq daha xoşdur sizin üçün kitaranı?
Mənim bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, Asif. Ona uşaqlar sual verib ki, hansı saatda Bakının gözəl havası var? Onun bir də cavabı olardı ki, səhər saat neçə dolar olsun sübhdən, hələ ki o qurumsaq adamlar yuxudan durmuyub, havanı körləməyib. Onda Bakının hər yerində gözəl hava var. Bu çox dahiyana söz deyək, Allah ona rəhmət eləsin. Harada yaxşı insan varsa, özdə hər yerdə var, çoxdur. Sənətkar öz sənətini göstərməlidir. Onu başa düşən də ola bilər, başa düşməyən də başa düşənlər, başa düşməyənləri qandıracaq, onlar da başa düşəcək.
Rəmiş, hansı arzunuz var? Ümid eləmirsiniz ki, həyata keçəcək?
Arzularım lap çoxdur, amma aslında bir arzum var ki, atalarımızın qəbrinin üstünü ziyarət edək. Onu da hələ çox dumanlı görürəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Hansı yolunansa onu da bu yaxında eləyəcəklər. Oraya yetişib, az qalıb. Bir də cavanlar qırılmamaq üçün Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O elə sülh yolu ilə bu yolu elə gözəl qoyub. Mən çox görmüşəm orada körpələrin qırılmağını. Allah müharibə eləməsin. Gedək oranı bir gəzək gələk. Onsuz da hamı ölmək üçün yaşayır. İnsan ömrü də neçə ildir. O gün biri deyir, bəs darıxma, bir iki ildən sonra narod narıç verir. Deyirəm, mən qarğız adam 700 il yaşayam. 64 yaşı insan ömrü neçildir ki? Bir də görürsən, tıp, getdin, öldün də. İndi ona da bir şükür. Yenə sağ olsunlar, bunu eləyiblər. Allah bizim nazir Əbülfəz müəllimin canı sağ eləsin. Elə o mən onunla söhbət eləyəndə dedi, ay Rəmiş, biz sizin musiqilərinizlə böyümüşük də. Elə cümlə məalizət elədi.
Rəmiş, indi sizi təkcə Azərbaycanda dinləmirlər, çox yerdə dinləyirlər. Bir sözünüz?
Dünya Azərbaycanlılarına, sizin bu Azadlıq Radiosunu eşidən bütün insanlara Allah can sağlığı versin. Azərbaycanımız üçün həmişə gözəl sözlər eşitsinlər. Orada da pulu yığıb mürtfü kapital eləməsinlər. Hərdən gəlib bir buraları da gəlsinlər.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, var olun. Neçə gündür deyirsən, gələ bilmirdim. Hərdən zəng vur, qardaşın həmişə qulluğunda hazırdır. Gün olsun, sənin də balaların toyuna gələk.
Çox sağ olun.
Qorxma, buz da dalanda ölən.
Beyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəyəm söhbətimiz gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən və Azərbaycanlılaşdıran virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmiş idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamiyiz, Mədatiz, Duhayiz, Türkiz, Kizbinasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olmaz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7